Mirëmëngjesit e nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shi uftoj të ndiqni. Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i Kosovës nxit dyshime mbi betimin që kanë bërë. Prodhimet nga Serbia vazhdojnë të jenë më të importuarat në Kosovë. Demokratët në SBA kërkojnë presidentit Trump të mos ndërhyjë në hetimet për përzierjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokratët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara i bën thirrje shtëpisë së bardhë që të lejojë pa ndërhyrje këshilltarin e posaçëm Robert Mueller të hetojë ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Të hënën Paul Manafort, ish udhëheqës i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump dhe një bashkëpunëtor i tij u akuzuan për komplot për të mashtruar SBA në marrëveshjet e tyre me Ukrainën. Sundimi i ligjit është i rëndësishëm në Amerikë dhe hetimet duhet të lejohen të vazhdojnë pa pengesa. Presidenti nuk duhet në asnjë rrethant të ndërhyjë në punën e këshilltarit të oposaçëm, tha udhëheqësi demokrat i Senatit Chuck Schumer. Trump i ka cilësuar hetimet e Müllerit si gjuhet i shtrigash dhe i ka kundërshtuar akuzat e djeshme, por shtëpia bardha se presidenti nuk planifikon ta shkarkojë këshilltarin e posaçëm. Facebook tha se 126 milion përdorues amerikan të rrjetit social mund të kenë parë përmbajtje të shkarkuar nga operativët me bazë në Rusi gjatë 2 vjetëve të fundit. Facebook tha se rreth 80,000 postime janë prodhuar para dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA me 2016. Shumica e postimeve janë përqendruar në përçarjen sociale dhe mesazhe politike. Facebook i publikoi shifrat përpara një seance dëgjimore në Senatin e SBA-s, ku së bashku me Twitter dhe Google do të japin detaje për ndikimin e Rusisë në faqet e tyre. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar, në të cilat Donald Trump e ka mundur Hillary Clintonin. Inspektorët bërthamor të Kombeve të Bashkuara nuk kanë vërejtur probleme në zbatimin e marrëveshjes bërthamore nga ana e Iranit, tha kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, Yukia Amano. Me marrëveshjen e vitit 2015, Irani është pajtuar të frenojë programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Inspektorët tanë po i kryejnë përgjegjësitë e tyre pa asnjë problem, tha Amano në margjinat të një konference për energjinë bërthamore në Abu Dhabi. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike që të jetë më agresive në inspektimin objekteve në Iran. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se regjimi i inspektimit të marrëveshjes është i dobët. Gruaja e një çeçeni të akuzuar nga autoritetet ruse për komplot për vrasjen e presidentit të Rusisë Vladimir Putin është vrarë në një prit pranë Kievit, konfirmuan autoritetet. Adam Osmajev tha se ai dhe gruaja e tij Amina Okujeva kanë qenë duke udhëtuar me makinë në periferi të kryeqytetit të Ukrainës kur një automjet tjetër ka nisur të ndiqte. Makina është qelluar dhe Okujeva është goditur në kokë. Osmajev është ndaluar nga autoritetet të Ukrainës në shkurt të vitit 2012 dhe është akuzuar për posedim të eksplozivëve të paligjshëm. Me kërkesë të autoriteteve ruse, ai më vonë është akuzuar për komplot për të vrarë Putinin. Gjykata evropiane të drejtave të njeriut i ka rekomanduar Ukrainës që të mos e ekstradoj Osmajevin në Rusi dhe Kievi ka vendosur të pezulloj procesin e ekstradimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Busuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, dialogu me Serbinë mbetet një nga temat që e preokupojnë ekzekutivin e ri. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshmja koaditore Valona shkruan në numrin e sotëm se qeveria Haradinaj ka në plan që t'i drejtohet kuvendit me një raport për dialogun Kosovë-Serbi. Zyrtarët kabinetit qeveritari kanë thënë gazetës se aktualisht janë në fazën e analizës së këtij procesi para se tu drejtohen deputetëve. Gazeta sekson se veprimi vetëm i kryeministrit Haradinaj deri tani në raport me dialogun ka qenë shuarja e ministrisë e cila është marrë enkas me këtë çështje, por siç fotencon gazeta, ekzekutivi i ri nuk e ka emëruar ende pasardhësin e Edita Tahirit në krye të negociatave me shtetin e Serbisë. Në kontekst të deklarimeve të deritashme lidhur me vazhdimin e dialogut në Bruxelles, e përditshmja koaditore citon zëdhënësin e qeverisë Kosovës, Arbër Vllahiu, të këtë thënë se dialogu me Serbinë është i pa alternativ, por si pas Vllahiut ai duhet të reformatohet, afatizohet dhe përmbyllet me normalizim të plot të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve përmes njohjes reciproke. Një herë Vllahiu ka vënë dukje interesimin e qeverisë që procesi dialogu të jetë i hapur për qytetarët e Kosovës, shkruan gazeta. Valona.
Po Zinel, ndërkohë në krye të dialogut në Bruxelles është vënë presidenti Thaçi. Si komentohet kjo në gazeta?
Koaditore Valona ka vënë pa kundërshtimin e deputetëve të Kuvendit Kosovës ndaj përpjekjes së Thaçit që siç thuhet të imponohet në këtë proces. Deputetët thonë se presidenti nuk mund ta marrë udhëheqjen e dialogut pa autorizim nga Kuvendi. Në këtë kontekst, deputeti alternatives Ilir Dedaj ka thënë koaditore se presidenti Thaçi tani në fazën e tretë të dialogut pa konsensus politik dhe pa autorizim të kuvendit i ka marrë përgjegjësi të udhëheqjes së procesit. Duke vënë pas se nuk dihet akoma roli i qeverisë në këtë dialog, deputeti Ilir Deda konsideron se Kosovës i duhet konsensus politik që do të definonte se çfarë nënkupton për shtetin normalizimi marrëdhënieve me Serbinë. Deda thotë se me marrjen e rolit prijës të pa autorizuar nga kuvendi, presidenti Thaçi po sinon relevancë politike, ndërsa me veprimin e tij presidenti i ka vendosur partinë politike para një akti të kryer. Deda ja kujton Thaçit se pa një konsensus politik nuk mund të nënshkruaj marrëveshje me Serbinë, sepse çfarëdo marrëveshje e nënshkruar nga ai duhet patjetër të ratifikohet në kuvendin e Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Mënyra e dekretimit të gjyqësarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i Kosovës po komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë. Deputetët e partive opozitare thonë se betimi i fshehtë i tyre ka qenë marrëveshje qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Opozitarët kanë kërkuar nga presidenca e Kosovës një video incizim për të parë detajet e betimit. Në zyrën e presidentit Hashim Thaçi thonë se betimi është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Por kryeministra e Serbisë Ana Brnabić ka thënë të kundërtën. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i Kosovës ka ngritur dyshime dhe reagime për atë se si dhe në çfarë forme kanë dhënë betimin ata. Ceremonia e dekretimit dhe betimit e mbajtur javën e kaluar ishte e mbyllur për media dhe se si e tillë vazhdon të komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë.